Pavel scrie din închisoarea Romei fraților din Filip și în primul capitol, după ce începe cu câteva salutări personale, el trece la o temă destul de adâncă, la o filozofie a vieții și descrie un contrariu filozofiei naturale și normale, firești, de viață. El spune în versetul 21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. I-ați auzit pe tineri cântând și parte din inspirația din această seară au fost ei. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Lumea noastră are exact invers această ecuație. Pentru mine a trăi este viața și pentru mine a muri este o mare tragedie. Oamenii vorbesc despre moarte ca despre o tragedie inevitabilă pe care toți, mai devreme sau mai târziu, o întâmpinăm. Mor copiii în lumea noastră și auziți în fiecare zi, dacă sunteți atenți la știrile din orașul nostru și din țara aceasta, auziți 3 copii, 2 copii, 10 copii loviți de mașini și își pierd viața. Tineri își pierd viața pe bărci, mai ales acum vara, pe Detroit River, veți auzi în fiecare zi și am înțeles din ziarele noastre că bărcile aduc mai multe morți pe zi decât mașinile pe expres. N-am știut aceasta, am crezut că pe expres e mai periculos decât pe apă. Din contră, procentajul de accidente este mult mai ridicat pe apă și vara aceasta se așteaptă la multe și multe tragedii. Oamenii mor în autobuze, mor în avioane, mor în paturi, cei mai mulți mor în paturi, nu-i așa? Și fără frică ne urcăm în pat. În avion tremurăm când urcăm, ne rugăm de 10 ori ca Domnul să-l țină în aer. Dacă ne punem în pat, ne punem cu toată bucuria și abia așteptăm să ajungem în pat, neștiind că în clipa aceasta în paturi mor în fiecare secundă. Mii și mii de oameni în lumea noastră pe glob mor în pat. Și unii o socotesc tragedie, unii o socotesc ușurare moartea, unii socotesc că este un rău inevitabil, unii spun că e un final și o terminare. Dar rar de tot, rar de tot, în filozofia vremurilor noastre veți auzi cuvântul pentru mine a muri este un câștig. Dacă mergeți la casele de bătrâni veți auzi strigăte, gemete și rugăciuni după moarte. Vor să moară, s-au săturat de viață și viața de la nursing home nu e altceva decât un chin. Și cum spunea Coșbuc, un chin trăit, un chin răbdat. Dar nici care nu spun cu bucuria apostolului Pavel, vreau să mor că pentru mine este un câștig. Vreau să mor ca să termin, să nu mai vie, să nu mai am necazuri, să nu mai am dureri, să nu mai am trebuințele acestea, necesitățile acestea, care în fiecare zi mă obosesc, mă chinuiesc asistentele, mă chinuiesc oameni de serviciu, sunt obosit, nu mai vreau, vreau să mor. Asta este strigătul unui om disperat. Apostol Pavel este în închisoare, nu este la birou, nu este într-un apartament confortabil, ci în închisoarea Romei. Și Roma nu era o închisoare confortabilă. Romanii erau destul de severi cu deținuții. Și el de acolo scrie, pentru mine a trăi este Hristos și a muri e un câștig. Filipenii când au citit scrisoarea aceasta, sigur că au trebuit să pună în cântar cele două filozofii de viață care au condus viața Sfântului Pavel. În această seară aș dori în câteva minute să vă prezint cele două linii în care Sfântul Pavel și-a trăit viața lui și să tragem concluziile necesare pentru a înțelege pentru noi care suntem copiii lui Dumnezeu și care nu sunteți copiii lui Dumnezeu, care este, de fapt, cea mai frumoasă filozofie de viață și singura care merită. Singura care merită trăită. Și de la început vă spun, nu vă așteptați să trageți concluzii greșite. Iisus Hristos este singura viață care merită trăită. Noi nu suntem oameni enigmatici care căutăm răspunsuri. Noi avem răspunsul aici. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Și dacă cineva vrea să guste viața, o poate gusta cu adevărat numai în Iisus Hristos. Ce trăiesc oamenii este o pseudo-viață, o copie falsă și denaturată de viață. Viața care în lumea noastră o duce nu este viață. Este o copie mult prea denaturată a ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru noi. Sfântul Pavel a avut filozofia vieții evreului educat, evreului religios, evreului care căuta să-și facă loc în viață prin ceea ce el putea să îndeplinească, să acapareze. Ca tânăr a studiat la picioarele lui Gamaliel învățatul vremii, a învățat toată legea mozaică, a învățat tot ceea ce trebuia să știe un tânăr care vrea să intre în conducerea religioasă și implicit conducerea politică a țării, pentru că din timp în timp conducerea religioasă era împletită cu conducerea politică a Israelului în vremea aceea. Și Sfântul Pavel, Saul de altădată, cum era numele lui de familie, urcă treaptă cu treaptă, având ochii îndreptați spre o neprihănire care o dă legea, spre o neprihănire proprie, spre o împlinire personală. Și marea majoritate care suntem aici, fie că vrem acum să recunoaștem, fie că nu vrem să recunoaștem, fiecare începem viața pe acest principiu. Fiecare, unii ne ducem chiar acum viața pe acest principiu. Nu mă interesează și la stânga mea și la dreapta mea, eu trebuie să merg înainte și dăm din coate și avansăm. Sfântul Pavel, probabil că a trecut peste mulți din colegii lui, a trecut peste mulți din prietenii lui și a urcat și a ajuns, după ce a studiat binișor, după ce a fost eminent în vremea lui, ajunge să fie în Sinedriu, care era binișor guvernul țării de atunci. Era tânăr, era inteligent, era bine văzut și avea pe deasupra o râvnă deosebită, un zel extraordinar pentru lucruri religioase. Sinedriu, în vremea lui, era compus în mare parte de farisei și foarte puțin procentaj de saducei. Când Domnul Iisus Hristos era pe pământ, deci cu aproximativ 10, 15, 20 de ani înainte de întâmplările vieții Sfântului Pavel, saducheii și farisei erau aproape la egalitate, erau aproape pari în congresul lor, în Knesetul lor sau în Sinedriul lor. În vremea Sfântului Pavel, saducheii pierd și fariseii se ridică, procentajul lor este mai mare din pricină că o învățătură care era acceptată de creștini era implicit acceptată și de farisei. Învățătura învierii, ideea ridicării din morți și a vieții viitoare era respinsă de saduchei. Asta i-a făcut nepopulari, asta i-a făcut ca ei să piardă. Dar fariseii care susțineau învierea, nu credeau, susțineau însă învierea, susțineau același adevăr care îl credeau creștinii, învierea morților. Și asta i-a făcut să fie majoritari în Sinedriu. Împreună cu ei este și Pavel, care se descrie un fariseu din cei mai stricți, un om din seminția lui Beniamin, educat în ce privește legea și, dacă vreți, în neprihănirea care de lege, el spune fără prihană. Un om moral, nu dădea foc casei nimănui, nu omora pe nimeni, nu spărgea casa nimănui, își vedea de treburile lui, își căuta neprihănire proprie, îndreptățire proprie și era un om văzut bine. Dacă el ar fi în vremea noastră, ar fi văzut ca un om de cinste, ca un om de frunte. Un om care nu înjură, nu fumează, nu merge la restaurante, la baluri, nu merge la lucruri rele, ci este om de familie, om care își vede de serviciul lui, este foarte corect, nu fură acolo, nu înșală, nu încearcă să ajungă mai târziu, să plece mai devreme, este foarte ordonat, respectos, vorbește frumos, n-auzi înjurături, n-auzi vorbe vulgare, auzi totdeauna corect vorbind și mai mult caută să-și împlinească ritualurile religiei sale până la firul de păr. Lumea ar spune, ăsta este bun de președinte al Americii, mai mult dacă vreți, președinte la ONU, dacă vreți, șeful lumii, că astfel de oameni rar sunt întâlniți. Nu-i vedeți pe oameni care sunt în posturi de conducere? Numai după binișor vrea omul să ajungă ceva, imediat îi caută prin trecutul lui și găsește ceva și spune, nu se potrivește. Vrea altul și caută și lui, nici asta nu se potrivește. Și caută altul și aproape că nu găsesc șef la Curtea Supremă, aproape nu găsesc în posturi înalte, pentru că au făcut ceva care nu era demn de ceea ce ei vor să fie. Sfântul Pavel avea filozofia îndreptățirii faptelor proprii fără prihană și mergea matematic de bine, mergea exact cum îi plăcea lui. Asta și-a dorit, asta avea. Dar o filozofie care îl îndepărta de Dumnezeu. Contradictoriu se pare, el căuta să se apropie de Dumnezeu și filozofia lui îl ducea departe de Dumnezeu, îl îndepărta de Dumnezeu. El căuta pe orice cale să se apropie de Dumnezeu, să-L înțeleagă, să-L cunoască, să-L slujească, să fie plăcut lui Dumnezeu și propria lui filozofie îl îndepărtează de Dumnezeu. îl îndepartă așa de tare încât se întâlnește într-un moment cheie, crucial al vieții sale, cu Iisus Hristos pe drum și îi spune: Saule, de ce mă prigonești? Nu numai că el era departe de Dumnezeu, dar era împotriva lui Dumnezeu, lupta împotriva lui Dumnezeu. Vă spune, asta este de necrezut, de nepriceput. Un om moral, un om religios, un om corect, cum l-ați descris, un om așa de bun, un om ca acesta lupta împotriva lui Dumnezeu? Pentru simplu fapt că Domnul Iisus Hristos enunță filozofia normală de viață. Cine nu este cu mine este automat împotriva mea. Dacă Sfântul Pavel n-ar fi prigonit niciun creștin, dacă Sfântul Pavel n-ar fi bătut niciun creștin, dacă n-ar fi făcut nimic rău, pentru simplu fapt că nu era de partea lui Dumnezeu, era împotriva lui Dumnezeu. Și toată lumea astăzi, orică se declară atei, orică nu se declară atei, cei care nu sunt de partea lui Hristos, sunt împotriva lui Hristos. Afirmația aceasta nu place, jignește, doare, dar este automată, pentru că Iisus Hristos spune: cine nu este cu mine este împotriva mea. Și în această seară ești ori într-o filozofie de viață care este contrară lui Dumnezeu, ori ești în filozofia care Sfântul Pavel o adoptă ulterior și spune: pentru mine de acum înainte înseamnă Hristos trăirea. Iisus Hristos, când îl întâlnește pe Sfântul Pavel, îi schimbă direcția de viață, îl întreabă ce vrea să facă, îi dă șansa să vadă pe ce cale vrea să o ia. Și Pavel realizează în clipa aceea că era departe de Dumnezeu, că avea nevoie de neprihănirea altcuiva, că avea nevoie ca cineva să-l justifice și să-l socotească neprihănit, nu să-l facă neprihănit, ci să-l socotească neprihănit, și avea nevoie de cineva care să dea ajutor în a umbla într-o nouă dimensiune a vieții. Iisus Hristos îi dă cu bucurie ajutorul și Sfântul Pavel începe cu totul altă filozofie de viață. Despre acest lucru aș dori să învățăm câteva lucruri în această seară, pentru că în filozofia lumii toți am trăit și știm cum să trăim. Nu cred că este ceva de învățat, doar să tragem concluzia că este greșită. Și chiar dacă nu vă place să trageți concluzia aceasta, pentru că unii o acceptați încă și trăiți după ea, vă veți convinge, așa cum spune înțeleptul Solomon, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă văd că duc la moarte. În această seară, prietenul meu, dacă nu ești convins că această cale a lumii și a trăirii departe de Dumnezeu duce la moarte, te vei convinge. Eu spun însă, accept adevărul biblic și convinge-te astăzi. Dacă te vei convinge, atunci va fi prea târziu. După ce a dus la moarte, degeaba drogatul vrea să mai schimbe drogurile, l-au dus la moarte. După ce omul se joacă cu pistolul, degeaba mai vrea să învețe că este periculos. Inteligent este, ca ființe raționale create de Dumnezeu, să înțelegem în această seară, calea care este departe de Dumnezeu. Sau chiar dacă ești neutru, nu te interesează. Domnule, nu sunt interesat. Pentru mine încă nu este timpul. Pentru tine este timpul astăzi. Biblia spune, astăzi dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima, ci primiți-l chiar acum pe Iisus Hristos. Și acceptați în același timp filozofia lui sau modul lui de viață. Sfântul Pavel l-a primit automat, pentru că și-a dat seama. Dacă nu îl primea pe Iisus Hristos, era pierdut. Să te lupți cu Dumnezeu, te lupți cu semenii tăi, te lupți cu o lume, te lupți cu toată lumea, dar să te lupți cu Dumnezeu este absurd. Au încercat oamenii și mai încearcă oamenii să lupte cu Dumnezeu. Un predicator american ne spunea nouă, în urmă cu vreo 6-7 ani în România, că era așa de rebel, era așa de stricat în viața lui, încât după ce bea bine, era beat pe străzile Texasului, scotea pistolul și îl îndrepta spre Dumnezeu și spunea: dacă existi, vreau să te pușc. Nu, românii n-au ajuns acolo, dar îl înjură pe Dumnezeu. Și dacă cumva dau cu ciocanul în loc de fier, dau un deget, tot Dumnezeu este de vină. Și dacă cumva dau cu mașina în stâlp pentru că au băut, tot Dumnezeu este de vină. Românii n-au ajuns să-l puște pe Dumnezeu, să ridice pistolul spre Dumnezeu. Dar așa de grav cum este împușcarea aceasta, este și minciuna noastră, este și ura noastră, este și necinstea noastră, este natura noastră. Poate că vei spune unii, n-am mințit niciodată, n-am furat niciodată, n-am înșelat niciodată, nu m-am uitat păcătos niciodată. Vrei să spun adevărul? Dacă n-ai făcut toate acestea, ești păcătos. Pentru că te-ai născut păcătos, te-ai născut cu firea păcătoasă. Și pentru simplu fapt că te-ai născut cu natura păcătoasă, ai nevoie să schimbi, chiar în această seară, și să începi direcția trăirii împreună cu Hristos. Să nu crezi că toți cei care sunt aici și sunt creștini, ei trăiesc filozofia aceasta de viață. În mod natural, în mod logic, asta ar trebui să ne caracterizeze pe noi. Să trăim Hristos și să fim gata pentru moarte egal câștig. Care însă din creștini cu inima limpede, fără nicio remușcare, poate să spună: pentru mine a trăi este Hristos, pentru mine nu este nimic în lumea aceasta și pentru mine a muri este egal. Nu, este câștig. Știu că unii sunt aici care spun: nu mă interesează, dacă mor acum nu mă doare de nimic, nu-mi pasă de lumea aceasta. Nu asta trebuie să spui. Trebuie să vezi că este un câștig. Oamenii din lumea noastră spun: nu mă interesează, pot să mor acum. Da! Dar pe tine ca și creștin trebuie să te intereseze și trebuie să știi de ce mori. Sfântul Pavel spunea în Romani 14 că noi dacă trăim, trăim pentru Domnul. Și dacă murim, murim pentru Domnul. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. Și cel care este proprietatea lui Dumnezeu trebuie să trăiască așa cum a trăit Hristos. Cine zice că este a lui trebuie să trăiască exact cum a trăit el. Pentru mine a trăi este Hristos. Este puțin neînțeleasă această afirmație. Pentru mine a trăi însemnează asta, asta, asta. El însă nu definește în termeni abstracți. El definește tare concret. Și pentru el a trăi însemnează o persoană. E de neînțeles pentru mintea noastră cum este să trăiești o persoană. Pentru mine a trăi înseamnă un principiu de evlavie, un principiu de credință, un principiu de cinste, de corectitudine, de demnitate. Astea sunt principii de viață. Dar nu a trăi este Hristos, o persoană? Și Pavel spune: pentru mine a trăi este Hristos. El nu spune mai mult. El trece de la acest verset, parcă ar fi spus totul și ar fi înțeles oamenii totul. Merge mai departe și spune: dacă trebuie să trăiesc, mai trăiesc. Și face să trăiesc. Normal. Când trăiești Hristos, face să trăiești. Când trăiești viața numită Hristos, face să trăiești, merită să trăiești, e demnă viața aceasta, pentru că viața numită Hristos însemnează Hristos trăind în noi. Viața numită Hristos însemnează Hristos trăind în locul nostru, trăind El în noi. Și viața care noi o trăim, de fapt, o trăim în El și El în noi. Este mai mult decât mintea noastră firească poate să priceapă. Noi în Hristos și Hristos în noi. O îmbinare așa de desăvârșită încât nu se distinge. Oamenii mă văd pe mine și de fapt îl văd pe Hristos. Oamenii mă aud pe mine și l-aud pe Hristos. Oamenii simt faptele mele și le simt pe cele lui Hristos. Un om născut din nou, un om care s-a angajat să trăiască pentru Dumnezeu, viața lui devine semn egal Iisus Hristos. Și viața trăită așa însemnează, cum spune Sfântul Pavel în Galateni, în primul rând, răstignire. Ca să trăiești viața aceasta, trebuie neapărat să fii răstignit. Și răstignit însemnează să fii incapabil de a face ceva din lumea veche. Un om care este răstignit și este pironit pe cruce, poate să mai apuce ceva cu mâinile lui? Poate să mai ducă unde nu-i voie? Nici unde-i voie nu se mai poate duce. Când ești răstignit, ești răstignit. Nu mai poți să te miști, ești pironit. Și viața care este Hristos, în primul rând, însemnează răstignire. Și el spune așa: și am fost răstignit și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Pentru mine a trăi este Hristos. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Înțelegi? Eu nu înțeleg. El spune: pentru mine a trăi este Hristos. Dar eu am fost răstignit și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Eu trăiesc, dar nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Asta însemnează că eu nu mai am viață, ci are viața mea Hristos și El o trăiește prin mine. Asta înseamnă că eu am predat viața mea și nu mai am nevoie de viață, pentru că ce să fac cu ea? Căci despărțit de El e zero și n-am nevoie. În clipa când m-am identificat cu El, i-am spus: trăiește Tu viața mea, Doamne. Și când El a luat-o să trăiască, eu pot spune atunci: eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața care o trăiesc acum, o trăiesc cum? În credință în Fiul lui Dumnezeu. Pentru mine a trăi este Hristos și asta înseamnă răstignire. Și răstignire înseamnă durere. Să răstignești pe cineva nu-i simplu. Dacă vă uitați la răstignirea lui Iisus Hristos, scrisă în Sfânta Scriptură, veți vedea că au fost suferințe, că au fost dureri, că au fost neplăceri, că n-a fost ușor. Și creștinul care acceptă sistemul de viață al lui Hristos sau filozofia vieții lui Iisus Hristos trebuie mai degrabă, mai târziu, când vrea El. Asta nu este obligatoriu, asta când tu vrei, când tu decizi să dai firea ta la răstignit, să dai omul tău firesc la răstignire, să-L răstignească Iisus Hristos și tu împreună cu El să consemni la această răstignire și apoi să lași ca El să-și trăiască viața nouă prin tine. Viața care El o trăiește va trebui să fie trăită cu sens și va fi cu sens. Va trebui să fie trăită cu bucurie și va fi trăită cu bucurie. Va trebui să fie trăită pentru alții și va fi trăită pentru alții. Pentru că Iisus Hristos nu știe altfel. Dacă Tu i-ai dat voie ca El să trăiască așa, El așa va trăi. Și, Doamne, credeți voi că a fost simplu pentru Sfântul Pavel, care și-a dirijat viața cum a vrut el? Nu i-a spus nimeni, du-te la stânga sau la dreapta? Nu i-a comandat nimeni toată viața să scrie după aceea, Pavel, rob al lui Iisus Hristos? Crezi că a fost simplu după ce El a comandat și a dirijat și a spus El cum să se facă și a ridicat votul Lui și a fost de acord să omoare oameni și votul Lui conta acolo? Să vină după aceea să scrie, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, rob de bunăvoie, rob legat al lui Iisus Hristos? N-a fost simplu. N-a fost simplu deloc. Dar El a hotărât să își impună vieții sale această nouă filozofie de viață care i-a dat bucuria să ajungă în pușcărie, să ajungă bătut, să ajungă chinuit, să ajungă lovit cu pietre, să ajungă bajocorit, să ajungă în toată defăimarea lumii acesteia. Dacă citiți în Epistola către Corinteni, veți vedea lista întreagă cu câte a pătimit bietul om. Și după ce a pătimit toate acestea, după ce a spus toate acestea, când era pe banca acuzării și aștepta ultima judecată, aștepta condamnarea, El scrie, pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Și pentru mine a muri însemnează câștig. Doamne, fă în această seară să răstignim firea noastră. Ajută-ne Tu și dă-ne putere ca în durere, în renunțare, în dorință vie de a trăi pentru Tine, să răstignim firea și să lăsăm ca viața Ta să trăiască în noi. Viața care El o va trăi în noi va fi viața care Lui o va place. Și dacă Tu ai lăsat ca viața aceea să trăiască în Tine, vei putea spune și tu la sfârșit ca și Sfântul Pavel, pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Dar dacă tu vei căuta să-ți impui o filozofie de viață cum ai avut-o înainte de pocăință, însemnează că la tine n-a avut loc schimbarea. La tine n-a avut loc pocăința, pentru că un pocăit nu poate să accepte două feluri de viață. Ori cu Hristos, ori împotriva lui Hristos. Și în această seară vă îndemn pe toți, frați și surori, lăsați ca noul mod de viață al lui Hristos să manifeste în viața noastră în fiecare zi. Nu este chestiune de dimineață și de după masă, nu este chestiune de sâmbătă și de duminică, nu suntem pocăiți de azi și de mâine, ci suntem pocăiți de 24 de ori în 24, suntem pocăiți la miezul nopții ca și la biserică, suntem pocăiți la locul de muncă, în piață, ca și oriunde am fi, pentru că noi nu putem altfel decât să trăim viața care Hristos o manifestă în noi. După ce înseamnă răstignire, după ce înseamnă renunțare, însemnează permanentă supunere voii lui Dumnezeu. Crezi că a fost simplu ca Apostol Pavel să meargă și să iese un profet în față și să-i spune te duci la Ierusalim și știi ce așteaptă la Ierusalim? O recepție frumoasă. Acolo când ajungi la Ierusalim te vor primi cu flori, o să-ți dea o cupă pentru că ești campionul neamurilor, o să-ți dea o masă și după aceea mai vezi tu ce mai discuți acolo. Unul se leagă cu vreun și spune, știi ce te așteaptă acolo, dragul meu? Lanțuri, bătaie! Și Pavel spune, sorry, dacă asta mă așteaptă la Ierusalim, nu mă duc la Ierusalim, nu? Dacă știi că la ieșire din Detroit te așteaptă 10 oameni cu pușca, te duci pe acolo? Te duci dincolo de Canada și ocolești pe la New York să ajungi în ai treabă, nu te duci acolo. Și Sfântul Pavel aude că le așteaptă lanțuri și bătăi, le așteaptă lucruri neplăcute și el spune, mă duc cu bucurie. Nebun? Om care și-a pierdut mintea? Nu. Viața lui de acum înseamnă supunere totală voii lui Dumnezeu. Nu voia lui se face, ci voia lui Dumnezeu. Și dacă voia lui Dumnezeu este că el să sufere, asta este independent de voința lui. Doamne, să fii slăvit Tu. Iisus Hristos stă în grădina Ghețiman și se roagă. Și înaintea Lui este paharul suferințelor, paharul păcatelor, paharul durerilor, toate necazurile lumii acolo. Se uită și le spune imediat, Tată, depărtează de la mine. E prea greu paharul, dar nu cum vreau eu, ci cum Tu voiești. Voința mea, cântăm noi o cântare, stă îngenunchiată? Sau voința lui Dumnezeu stă îngenunchiată în viața ta? În viața care însemnează Hristos, voința lui Dumnezeu este întotdeauna primară și voința lui Dumnezeu este revelată în Cuvântul Sfânt. Noi nu trebuie să umblăm pe la alții să ne dea voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este scrisă aici. Și toți cei care doresc să o găsească, o pot găsi cu rugăciune, cu post și cu adâncire în Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, știu că este frumoasă această filozofie, este însă înaltă și greu de ajuns. Trebuie răstignire, renunțare, separare și apoi subordonare completă. Subordonare unei voi care este bună, plăcută și desăvârșită. Nouă ni se pare de multe ori că voia lui Dumnezeu este tirană pentru noi. Dumnezeu este Tatăl nostru și Tatăl nostru nu poate să ne dea decât daruri bune. Că nu înțelegem noi binele Lui, că nu se potrivește standardului nostru, că nu se potrivește sistemului nostru de valori, asta e cu totul altceva. Dar noi știm că toate lucrurile le lucrează Dumnezeu pentru cine? Pentru binele nostru. El lucrează în spatele nostru ca toate să ajungă la scopul final al proslăvirii numelui Său și al mântuirii noastre desăvârșite. Lăsați voia lui Dumnezeu să facă în viața voastră și mai mult, ajutați voia lui Dumnezeu să facă în viața voastră. Unii suntem niște ființe tare pasive. Doamne, fă ce vrei. Dar eu nu mă mișc. Ajut voia lui Dumnezeu să împlinească, dându-mi aportul la împlinirea voii lui Dumnezeu în viața mea. Pentru mine a trăi este Hristos. Ușor de spus și frumos de spus. Dar asta implică mult. Asta implică mult de tot. Numai că mă las la voia Lui, la dispoziția voii Lui, dar duc planul lui Dumnezeu, îl duc la îndeplinire până la extremis. Pentru mine a trăi este Hristos și planul lui Dumnezeu trebuie dus până la marginea lumii. Și până la marginea lumii pentru Pavel a însemnat Roma. Și ajunge la Roma? Ajunge. Dacă citiți epistola către Romani, el scrie fraților din Roma, fraților, am plan să vin la voi când mă duc în Spania. O să mă duc în Spania și când trec în Spania vin și pe la voi. Dar nu s-a dus așa. S-a dus la Roma legat și predat din post în post. Predat de la gardă la gardă și a ajuns să fie judecat de împăratul Nero. Și a ajuns acolo și a fost judecat și a fost condamnat la moarte. Nu credeți că înștiințarea Duhului a fost limpede pentru Pavel? Că asta este să duci planul Dumnezeu până la extremă? A fost. Crezi că n-a știut el când îi scrie lui Timotei, mi-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea și ce aștept acum? Ce aștept? Să fiu turnat ca o jertfă de băutură, să fiu decapitat la marginea Romei, aștept asta! Asta însemnează ducerea planului Dumnezeu până la extremă. Nu știu care dintre noi a mers așa de departe. Dar viața noastră pământească să nu mai conteze deloc. Viața noastră pământească nu mai are nicio valoare. Viața noastră biologică care trăim în lumea aceasta nu mai are nicio valoare. Pentru Sfântul Pavel nu mai avea valoare. El spune, nu țin la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Viața aceasta care el trebuia să o târască prin lume devenise fără valoare în clipa când el ducea planul Dumnezeu dincolo de extremele obișnuitului, dincolo de extremele normalului, dincolo de ceea ce lumea noastră și lumea de atunci ar fi putut sau putea să priceapă. Când tu ești predat lui Dumnezeu, când tu lași voia lui Dumnezeu să împlinească, pentru tine valorile se inversează. Pentru tine ce lumea prețuiește se schimbă și pentru ce lumea disprețuiește se ridică în sus. Pavel spune aceasta și explică lucrurile care pentru mine erau câștiguri, care erau importante, au devenit neimportante. Lucruri care aveau valoare au scăzut. Și lucrurile fără de valoare de altă dată, lucrurile care nu le prețuia altă dată, de acum sunt valoroase. Pentru așa om, viața înseamnă Iisus Hristos. Doamne, fă ca toți cei care suntem aici să acceptăm modul Tău de viață, modul trăirii Tale, modul ca Tu să trăiești în noi și noi să suntem răstigniți și apoi viața care Tu ne-o dăruiești sau Tu o trăiești în noi să fie în voia Ta și să nu fie oprită de niciun obstacol, ducând până la capăt planul Tău. Și a muri, automat devine câștig. Nu mai este cazul să mai explicăm de ce este câștig. Pentru astfel de om, moartea este nimic altceva decât câștig. Decât câștig. Câștig în ce parte? În partea că stai împreună cu Iisus Hristos pentru totdeauna, în partea că ai sfârșit alergarea pentru totdeauna, în partea că primești răsplătirea, în partea că ești cu toți sfinții, în partea că ești cu Dumnezeu, în parte. Și câștigul este așa de mare, încât Pavel spune, sunt strâns din două părți. Pentru biserică ar fi bine să rămân. Și unde era el pentru biserică? Unde era? În închisoare. El era în Roma și spune, pentru voi e bine să rămân, pentru că prin întoarcerea mea să aveți o pricină de laudă. El vroia să mai fie de folos. V-am spus cu două minute înainte că el a dus planul Dumnezeu la extremis. Era deja pe butucul roman și el scrie, vin la voi, la Filipeni, vin în Filip înapoi ca să-L lăudați pe Dumnezeu prin întoarcerea mea. Dar devine realist imediat și spune, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Viața lui era prinsă între a rămâne cu biserica și între a pleca. Dar era decizia lui? Nu mai era decizia lui de acum. Viața lui nu mai era a lui, era a lui Hristos. Și decizia lui Hristos a fost chiar să nu mai meargă în Filip, să nu mai meargă în alte părți, ci să meargă în prezența sa. Și asta el definește, ar fi mult mai bine. Puțini oameni veți auzi în lumea noastră să spună, moartea este alternativa mult mai bună, mult mai bine să mă mut la Domnul. Dar oamenii care trăiesc în Dumnezeu, și v-am spus nu de mult, cred că atunci când o fetiță a fost întrebată la școala duminicală despre Enoch și umblarea lui cu Dumnezeu, cum poate să descrie ea? Și fetița spune, au mers cu Dumnezeu și azi și mâine și au mers împreună 300 de ani și au tot mers și au tot mers și când au mers au depărtat de casa lui mult și au ajuns la casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, eu am ajuns la mine acasă, tu ce faci? Și Enoch a spus, dacă a ajuns la tine, vin cu tine acasă. Nu mai este mult, fraților. Și umblând în fiecare zi cu Dumnezeu, umblând viața lui, trăind-o, vom fi tot mai aproape. Și când vom ajunge acolo, ne va întreba dacă vrem să ne întoarcem. Dar nu ne vom mai întoarce, ci vom fi pentru totdeauna cu El, cu mult mai bine să fim acolo. Ca să fie cu mult mai bine să fim acolo, trebuie să lăsăm să trăiască El în noi, căci pentru mine a trăi este Hristos. Doamne, trăiește-ți viața în noi și trăiește-ți viața în cei care astăzi își schimbă filozofia vieții de la neprihănirea proprie la neprihănirea care se capătă prin credință. Amin.